As mañas do verán son para soñar e divertirse, anuncias así o campamento artístico de Laudas Calamity, Laboratorio de Creación Artística de FENE. Falamos con Laura Bouza, bo día.
Bo día, Quique.
A quen vai enfocado este campamento artístico de verán?
Pois este campamento artístico de verán, Dios que vai dirixido aos nenos e nenas, bueno, non só feneses, de aquí da comarca, que queiran aproveitar as mañáns do verán, pois para aprender, para divertirse, para aprender cousas de arte, da cultura, facer curtas de animación, etc, etc. Vai dirixido a nenos e nenas de entre 6 a 12 anos.
En que vai consistir? Cal é o contexto? Contido.
Vale, vamos a ver, o contido, a metodoloxía do campamento vai ser parecida a miña metodoloxía das clases de educación artística. Pero en vez de propoñer un tema por clase, vou presentar un tema por semana. Por exemplo, cando vamos a falar de arte e movimento, pois voulles falar do futurismo, dos comezos de animación, de Oscar Fischinger. Entón aí lles planteo o chiqui reto da semana. Pois esta semana vamos a traballar pois con plastilina, con obxectos que teñamos a noso alcance para facer unha curta. Logo a vamos a editar, vamos a facer os sons, para que ao final da clase haxa un producto, bueno, non un producto porque arte, non me gusta chamar arte producto, pero para que me entendades, un traballo final, que os rapaces, aparte de aprender, poidense levar algo feito por eles. E durante toda esa semana, o máis importante, que se divirten, que aprenden, e non solo... O sea, xa quero romper con concepto de campamento guardería, sabes? En plan, meto os nenos aquí porque os enchufo en algún sitio, teñen que estar polas mañas. Eu quero que os nenos que veñan aos campamentos pois pois teñan ganas de aprender e saben que van a facer pois algo bonito e divertido, non só estar aí pasando o rato, sabes? O sea, que eles teñen que teñan ganas de vir aí a producir arte.
E cando se impartirá o campamento?
Vale, pois son 5 semanas. Os nenos poden ser, non son as 5 semanas en plan tú te apuntas e tens que vir toda a semana, non, son as semanas que cada neno pode se apuntar pois a semana que teña ese oco. Pois a primeira semana é do 1 ao 5 de xullo. A segunda semana do 8 ao 12. A terceira semana do 29 de xullo ao 2 de agosto. A cuarta do 5 ao 9 de agosto. E a última semana do 12 ao 16 de agosto. Son esas semanas para apuntarse. Os horarios... son de 10 da mañá a 2 da tarde. Son 4 horas todas as mañáns de luns a vernes de campamento artístico de verán.
Ademais deste campamento artístico, no laboratorio en Laudas Calamity está preparando unha super exposición animalario. En que vai consistir esta mostra?
Bueno, antes de nada, aquí que teño que decirte que falar desta exposición tens que facer un programa solo da exposición.
Farémolo.
Por supostísimo, esta é a primicia máis novidosa de todo o mes aquí FENES. Que é a primeira mostra, primeira e non última, eso espero, de alumnos do Laboratorio de Creación Artística, que xira en torno aos libros de artista, leva por título, como ben dixeches, Animalario. E bueno, que me preguntabas, que xa me puse nerviosa.
Vouche preguntar primeiro, que é un libro de artista?
Bueno, moi boa pregunta. Vamos a ver, un libro de artista é unha obra de arte. É unha obra de arte donde continente e contenido se xuntan para formar eso, un todo, unha obra. Porque entendemos o concepto de libro como un contenedor donde pois se meten ideas, imaxes, versos, pero en sí o libro de artista aquí é unha obra de arte. E o formato que escollín foi o formato de acordeón, porque é un formato máis accesible para todos os chiquiartistas, porque claro, como teño un rango de idade tan dende pequerrechos ata pois 11, 12 anos, adultos tamén fixeron o seu libro de artista, pois ese é o formato, vale? O formato de acordeón, de 16,6 de alto por 65 de largo. Entón eso se pliega e cando o despliegas os ollos choran de alucinancia cando esas obras de arte.
E cando vai ser a inauguración desta mostra?
Vale, a inauguración é o venres, apuntade ben as a nota, isto é visita ineludible, hai que poñer as mellores galas, a alfombra vermella. O venres 7 de xuño, ahora que eu penso que será entre 7:30 e 8, isto hai que... Teño que rematar de falar con Almudena o horario. Pero o venres 7, o primeiro finde, ou sea, o primeiro venres de xuño, para que vos lembredes.
E que vai haber ali, ademais da apertura da mostra?
Vale, vamos a ver. Cos libros de artista, que tampouco quero desvelar aquí todos os segredos, pero vou no deixar en que cando entredes na sala, vai a pasar isto. Efecto wala total, wala. Porque vamos a facer unha instalación cos libros de artista, vale? Para que o espectador poida transitar polo medio das obras. Eu sempre digo, bueno, pois como se fora unha escultura de Richard Serra, que o espectador transita polo medio... ese o primeiro que vamos a topar vai a ser eso. Porque aparte de eso, para que os rapaces entenderan ben o concepto de libro de artista, fixen outro formato para os que iban rematando xa o libro en formato de acordeón, que é un formato en libro triangular, para que entendan o concepto de lecturas múltiples, porque un libro de artista non é o abres e o lés de esquerda a dereita, de arriba a baixo, como se fora un libro. O sea, existe a posibilidad de lecturas múltiples, o podes abrir por aquí, por ali, polo medio. Entón fixen outro formato en formato triangular. Entón, por un lado, vamos a ter esa instalación cos libros en formato de acordeón, e logo tamén outras mesas donde van a estar postos esos libros triangulares, que son máis como obxetos escultóricos de alguna maneira. Aparte de eso, vai a ver a superactuación musical do Grey City Funk, que é unha banda nova de funk, que o batería é José Ares, bueno, logo está Johnny, Benny, non sei quen me falta máis. Aparte de eso, vai a haber pinchitos, claro, porque unha pedazo de inauguración así sen pinchos queda coja.
E a mostra atacando se poderá ver, que permanecerá durante todo o mes de xuño.
Sí, todo o mes de xuño, ata a última semana de xuño estará ali.
Pois Animalario, superexposición, primeira mostra de alumnos do Laboratorio Laudas Calamity e Campamento Artístico de Laudas Calamity. Esas dúas próximas actividades nos que traballa Laura Bouza. Moitas grazas.
Gracias a ti, Quique.